Tere osa saama piibli õpetusest. Täna räägib pastor Aare Kimmel sellest, millise vastuvõtu osaliseks sai Ester kuninga kojas. Saate lõpus aga meenutame suviseid missionireise, seekord meie hõimurahvaste udmurtide juurde.
Kuningas Ahas Veerasele tuli leida uus kuninganna. Selleks otsiti üle terve Pärsia riigi ilusaid noori neide, kellest üks pidi saama sellele nõudlikule positsioonile. Suusani linnas elas ka juut Mordokai, kes oli võtnud kasutütreks oma ilusa sugulase Estri, kelle vanemad olid surnud. Loen Estri raamatu teisest peatükist salmid 8 ja 9. Ja kui nüüd kuninga käsk ja seadus said teatavaks ja palju tütarlapsi koguti Suusani paleesse Heegai käe alla, siis võeti ka Ester kuningakotta Heegai käe alla, kes oli naistevalvaja. Tütarlaps meeldis temale ja leidis armu tema ees. Ja ta tõttas temale andma iluravivahendeid ja kohast toitu, andis temale 7 valitud teenijat kuningakojast ning määras temale ja ta teenijaile parima paiga naistemajas. Piibel ei räägi, kuidas leidsid kuninga teenijad Estri. Seega pole meilgi mõtet selle üle spekuleerida. Kindlasti ei olnud selles algatajaks Mordokai, kuna Moosese seadus keelas juutidel abielluda mitte juutidega. Pealegi ei võinud Mordokai olla kindel Estri saamises kuningannaks ja ta pidi teadma, et kaotajate saatuseks oli jääda kuninga liignaisteks. Piibel ei räägi sedagi, kas kuninganna kandidaatide hulka valimine tähendas Estrile ja Mordokaile rõõmu või muret. Kuninga haaremisse sattumine tähendas hoolimata kõigest noortele naistele kindlustatud äraelamist. Praegusaja uurijad on püüdnud hinnata, kui palju neidusid tol korral kuninga haaremisse toodi. Maksimaalselt on pakutud, et isegi kuni 1400. Esimese sajandi juudi ajaloolane Joosefus küll ütleb, et see arv oli 400. Esteri raamat on jutustus Jumala kaitselmusest. Seega, see, et haaremi valvaja Heegai temast vaimustusse sattus, oli Jumala juhtimine. Kui seda poleks juhtunud, oleks kuningaski vaevalt kunagi sellele noorele naisele suuremat tähelepanu pööranud. Tänu erikohtlemisele paranesid Estri võimalused oluliselt. Nii tehti see ilus noor inimene veelgi veetlevamaks. Loen 10. salmi. Ester ei teatanud oma rahvust ja päritolu, sest Mordokai oli teda keelanud seda teatamast. Kui mõelda, miks oli Mordokai keelanud Estril rääkida oma päritolust, siis vaevalt oli põhjuseks miski muu kui tark ettevaatlikkus. Juudid on pidanud kogu oma olemasolu ajal arvestama, et vaenulikkus nende kui rahvuse vastu võib äkitselt lõkkele lüüa. Ikka ja jälle on nad sattunud käsitamatu vihaobjektiks, ükskõik kus nad ka oleks elanud. Meie ajal kutsutakse seda nähtust antisemitismiks. Tark Mordokai teadis, kui äkki võib tuule suund muutuda, sellepärast käskis ta Estril vait olla ja nii Ester ka tegi. Õpetussõnade 13. peatüki 3. salmis on tark nõuanne. Kes valvab oma suud, hoiab oma hinge, aga huulte ammuli ajajat tabab hukatus. Ester tõesti julgestas ise enda ja paljude teistegi elu, hoides keelt hammaste taga. Seda tehes järgis ta ka õpetussõnade 13. peatüki 1. salmi nõuannet. Tark poeg kuulab isa õpetust, aga pilkaja ei kuula sõitlustki. Ester ei olnud mitte ainult ilus, vaid ka arukas. Loen 11. salmi. Ja Mordokai kõndis iga päev naistemaja õue ees, et teada saada, kuidas Estri käsi käib ja mis temaga juhtub. Loomulikult polnud Mordokail mingit võimalust pääseda haaremi ruumidesse, aga ta tahtis oma sugulasele, kes oli antud tema vastutusele, olla nii lähedal kui võimalik. Nii kõndis ta närviliselt küüsinärides haaremi siseõue läheduses, oodates Estri kohta võimalike teateid. Läheduses olles oli tal ka võimalus sõlmida sidemeid teenijatega, kellel oli pääs siseruumidesse. Loen 12. salmi. Kui igale tütarlapsele jõudis kätte kord, et tal tuli minna kuningas Ahasveerose juurde, pärast 12 kuu möödumist, nagu naistele oli määratud, sest nõnda kaua kestsid nende iluravipäevad, 6 kuud mürviõliga ja 6 kuud palsamite ning muude naiste iluravivahenditega. Mehed kurdavad mõnikord, et naised kulutavad liiga palju aega juuksuris käimisele või enda meikimisele. Need kurtmised on küll päris asjatud, kui võrrelda sellega, kui kaua aega pidi Ester veetma iludushoolduses. Ta viibis kuninglikus ilusalongis või pigem kuurardis koos oma saatusekaaslastega ühte järge terve aasta. Seal alles suhtuti iludushooldusse tõsiselt. Vana Persia oli, nagu ka India ja Araabia, kuulus healõhnaliste parfüümide poolest. Neid loomulikult ei hoitud kokku ka kuninga õukonnas. Terve aasta kestsid hoolduskuurid healõhnaliste mürri ja palsamiõlidega. Nende üheks eesmärgiks oli ilmselt naha heledaks tegemine ja häirivate nahavigade kaotamine. Loomulikult tähendasid kallid õlid sedagi, et neiud lõhnasid hästi, kui nad kuninga ette viidi. Loen salmid 13 ja 14. Siis võis tütarlaps minna kuninga juurde ja temale anti naistemajast kuningakotta minnes kaasa kõik, mida ta soovis. Ta läks õhtul ja tuli hommikul tagasi teise naistemajasse Eunuhi Saaskase, kuninga liignaiste valvaja käe alla. Ta ei läinud enam kuninga juurde, olgu siis, et ta kuningale meeldis ja teda nimeliselt kutsuti. Neist salmidest selgub mündi teine, ebameeldivam pool. Kui kuninga juurde viidud kandidaat kõigist ettevalmistustest hoolimata talle küllalt meeldima ei hakanud, siis jäi ta unustusse haaremi sadade teiste naiste hulka ega saanud enam võimalustki kuningaga kohtuda. Ehkki elu oli sellisel juhul ilmselt turvaline ja tavalise rahva eluga võrreldes luksuslik, võis seda saatust siiski vaevalt eriti kadestusväärseks pidada. Varsti oli Estri kord kuninga juurde minna. Pole imestada, et Mordokai rahutult küüsineris. Kui kuningas Estrist ei vaimustu, siis saab ta vaid veel üheks unustatud liignaiseks, nagu seda olid paljud Eunuh Saaskase hoole all olevad naised. Loen 15. salmi. Kui nüüd Estril Mordokai sugulase Abihaili tütrel, kelle Mordokai oli võtnud enesele tütreks, tuli minna kuninga juurde, siis ei palunud ta midagi muud kui seda, mida Eunuh Hegai, kuninga naistevalvaja, soovitas. Aga Ester leidis armu kõigi silmis, kes teda nägid. Küllap oli kaasavõetavate asjade valik osa testist. Paljude kallite esemete valik oleks kõnelnud ahnusest, halba maitset reetvad esemed aga oleks näidanud sobimatust kuninglikesse ülesannetesse. Seega näitas Ester üles tarkust, usaldades asjatundja nõuandeid. Kõige järgi otsustades oli Ester imetlusväärne ilmutus, kui ta kuninga ette viidi. Ta avaldas kõigile muljet. Seda tähendab siin kohal väljend, ta leidis armu. Loen salmid 16 ja 17. Ja Ester viidi kuningas Ahasveerose juurde tema kuninglikku kotta, kohta 10. kuus. See on Teebeti kuus tema 7. valitsemisaastal. Ja kuningas armastas Estrit enam kui kõiki teisi naisi ja Ester leidis tema ees armu ja heldust enam kui kõik teised neitsid. Ta pani temale kuningliku krooni pähe ja tegi ta vasti asemel kuningannaks. Siin tasub pöörata tähelepanu ajamääratlusele. Nimelt sisalduvad selles kaks piibli tähtsat arvu, 7 ja 10. Need on arvud, mis sümboliseerivad päästet ja lõpule viimist. 10. kuu oli kesktalvel. Sel ajal olid muidu soojas Suusanis võrdlemisi masendavad olud. See oli ju vihmaperiood. Selle kuu nimigi tähendab tõlkes porikuud. Selleks ajaks, kui Ester kuninga juurde viidi, oli kulunud 4 aastat sellest, kui kuninganna vasti oli kaotanud krooni. Keset rõhuvat aega Ester tõesti säras oma nime vääriliselt nagu täht pimedas ja kuningas armus temasse. Nii näeme jälle Jumala kaitselmust. Ta laskis kuningal Estrisse armuda, et ta omal ajal võiks saada oma rahvale päästjaks. Loen 18. salmi. Ja kuningas tegi suure võõruspeo kõigile oma vürstidele ja sulastele võõruspeo Estri auks. Ta alandas maade makse ja jagas kuninga kohaseid kingitusi. Uue kuninganna valimine tähendas muidugi ka suurt pidu. Peost said osa mitte ainult kuninga paleesse kutsutud külalised, vaid maksukergenduste läbi ka kogu rahvas. Loen 19. salmi. Kui teist korda neitseid koguti ja Mordokai istus kuninga väravas. Selle salmiga algavad romaani uued sündmused. See salm on valmistanud piibli uurijatele ja tõlkijatele probleeme. Mida tähendab teistkordne neitsite kogumine? Paljud tõlked on siin samasugused nagu eestikeelnegi, sest ka heebreakeelses tekstis räägitakse neitsite teisest kogumisest. Septuagintas aga räägitakse siin kohal ainult Mordokai teenimisest palees. Saksakeelses 1984. aastal ilmunud tõlkes on probleemi tahetud lahendada tõlkides järgmiselt. Ja kui teisi neitseid viidi teise naistemajasse, istus Mordokai kuninga väravas. Ja et asja probleemsus oleks selgem, olgu veel öeldud, et Rootsis ilmunud tõlkes Biibel 2000 on see salm tõlgitud ilma mingi viiteta teisele kogumisele. Seal kõlab see salm, kui noori tüdrukuid koguti, teenis Mordokai kuninga väravas. Õnneks ei ole küll suuremat tähtsustki, kuidas seda salmi täpselt tõlkida, sest neitsite kogumist mainitakse ainult möödaminnes ja jutustuse fookus on hoopis mujal. Siiski, kui saksakeelsel tõlkel peaks olema õigus, siis siin mainitud tüdrukute teine kogumine toimus alles pärast seda, kui Ester oli juba valitud kuningannaks. Kui nii, siis võis ta kasutada oma positsiooni, et korraldada ka Mordokai pääsemine mingisse ametisse kuningateenistuses. Nii sai ta oma kasuisa vaeva mõnevõrra tasuda. Algtekstis tõesti räägitakse kuninga väravast ja kuna linna värav oli sel ajal ka kohtumõistmise koht, siis võib olla, et Mordokai oli saanud kuninga valitsuses mingi astme kohtuniku ülesannetesse. Loen 20. salmi. Ester ei olnud teatanud oma päritolu ja rahvust, nagu Mordokai teda oli keelanud, ja Ester tegi Mordokai käsu järgi, nagu siis, kui ta oli tema kasvandik. See, et Mordokai oli kuninga teenistuses, tegi talle võimalikuks Estriga paremini kontakti pidada. Hoolimata oma kõrgest positsioonist ei põlanud Ester oma tausta, vaid järgis endiselt Mordokai nõuandeid. Nagu varsti selgub, oli temast tark, et ta endiselt ei reetnud oma rahvust. Aga enne seda toimub midagi muud. Pimeduse varjus peeti plaane, mis pidid saama kuningale saatuslikuks. Loen salmid 21-23. Siis neil samul päevil, kui Mordokai istus kuninga väravas, vihastasid Bigtan ja Teres, kaks eunuhhi kuninga lävehoidjate hulgast ja tahtsid pista kätt kuninga sahas Veerase külge. Aga Mordokai sai sellest teada ja ta jutustas sellest kuninganna Estrile ja Ester rääkis seda kuningale Mordokai nimel. Ja kui asja uuriti ning leiti nõnda olevat, siis poodi nad mõlemad puusse. Ja see kirjutati kuninga jaoks ajaraamatusse. Mingil moel jõudis vandenõukavatsus Mordokai kõrvu. Tänu tema valvsusele säästeti kuninga elu. Kuninga isiklikke ruume valvavate meeste ülesanne oli oma kuningat kaitsta, aga tänu sellisele positsioonile oleks neil olnud ka suhteliselt lihtne tappa kuningas, kes neid usaldas. Tegelikult hiljem kuningas Xerxes langeski salamõrvari ohvriks. Juhul kui Ester tõesti oli soovitanud kuningale Mordokai palkamist, siis tõusis tema väärtus kuninga silmis veelgi. Tegelikult pidi see tõusma igal juhul. Oluline on siin juures, et see sündmus pandi kirja lugemiseks ka järeltulevatele põlvedele. Iseäralik on siiski, et Piibel ei räägi, et Mordokaid oleks tema teene eest kuidagi tasustatud. Võib-olla läks temaga umbes samamoodi nagu Joosepiga Egiptuse vanglas. Uuesti kuninga soosingusse pääsenud joogikallaja unustas hulgaks ajaks tema olemasolugi. Estri raamatu kolmas peatükk hakkab jutustama sündmustest, millised on hiljemgi kordunud juudi rahva ajaloos lugematuid kordi. Haamani nime selles peatükis võiks asendada kas või Hitleri omaga ja loo sündmustik ei muutuks kuigi oluliselt. Loen esimese salmi. Pärast neid sündmusi ülendas kuningasahas Veeros agaglase Haamani hammedata poja, edutas teda ja pani ta istme ülemale kõigist vürstidest, kes ta juures olid. Haaman on Estri raamatu suur negatiivne tegelaskuju. Ta oli üks agagi järeltulijaid. Kes oli siis see agag? Temast räägitakse esimeses Saamueli raamatus 15. peatüki salmides 7 ja 8 järgmist. Ja Saul lõi Amalekke havilast kuni suuri teelahkmeni, mis on Egiptuse ees. Ja ta võttis agagi Amaleki kuninga elusalt vangi, aga kogu rahva hävitas ta mõõgateraga sootuks. Seega oli agag kuningas Sauli ajal elanud Amalekkide kuningas. See ebameeldiv rahvas oli see sama, kes esimesena astus lahingusse Egiptusest pääsenud iisraellaste vastu. Nende vastu pidas Joosua oma esimese lahingu, samal ajal kui Mooses palvetas mäel käed tõstetud issanda poole. Seni, kui ta suutis käed üleval hoida, oli Iisrael võidukas, aga kui käed väsisid, muutus olukord vastupidiseks. Lõpuks lõppes lahing iisraellaste võiduga, kuna Aaron ja Huur toetasid Moosese käsi. Sellest jutustatakse teises Moosese raamatus 17. peatükis. Juba selle lahingu erilise iseloomu põhjal võib järeldada, et seal oli tegemist veel millegi muuga kui lihtsalt kahe rahva tavalise kokkupõrkega. Juutluses ongi asja traditsiooniliselt nähtud nii, et amalekid kujutavad kõige suuremal määral kurjuse jõude, mis püüavad iga hinna eest Iisraeli rahvast maa pealt hävitada. Ja nüüd me näeme, et Amalekide hulka kuuluv Haaman ülendatakse Pärsia riigis kõrgele juhtivale positsioonile. Ta sai väga mõjuvõimsaks ja ei kulunud kuigi kaua, kui selgus, mida ta kavatses teha. Me kannatame ikka alles mingi kasiahastuse all sellepärast, mis toimus Hitleri Saksamaal 1930. ja 40. aastatel. Pidevalt ilmub ka uusi raamatuid, kus käsitletakse neid aastaid ja üha uuesti arutletakse, miks läks nii nagu läks. Teoses The Holocaust and the Christian World tsiteeritakse muuhulgas pastor Martin Niemellerit, kes ei nõustunud Hitlerit kummardama ja sattus seetõttu Dachau koonduslaagrisse. Seal oli ta vangistuses 1945. aastani. Niemelleri sanad, mida sageli tsiteeritakse, kõlavad. Kõigepealt tulid nad vangistama kommuniste, aga kuna ma polnud kommunist, ei hakanud ma nende eest kostma. Siis tulid nad vangistama ametiühingu tegelasi, aga kuna ma polnud ametiühingu tegelane, ei hakanud ma nende eest kostma. Siis tulid nad vangistama juute, aga kuna ma polnud juut, ei hakanud ma nende eest kostma. Siis tulid nad vangistama mind ja enam polnud kedagi, kes oleks hakanud minu eest kostma. Tsitaadi lõpp. Järgmisel korral vaatame, mis juhtus, kui Mordokai ei nõustunud kummardama Haamani ees.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägivad Ahti ja Aive Lohk oma suvisest missionireisist meie hõimurahvaste juurde Udmurdimaale.
Me käisime Udmurdimaal, mis on Eestist kuskil 2000 kilometrit. Kõigepealt sõitsime läbi Moskva ja sealt edasi Iževskisse, mis on Udmurdi pealin. Ja Iževskist käisime erinevates Udmurdi külades evangeeliumi kuulutamas. Ja seal koha peal võttis meid vastu ühe koguduse Udmurdi missioni grupp. Ja nendega koos me käisime teenimas. Ja meie eesmärgiks oligi seda gruppi toetada ja aidata.
Et paljuski jah, oli meil selline julgustav roll, nende töötegijate julgustav roll ja nende noorte ja nende vanemate julgustav roll oli kindlasti meil, aga kindlasti ka evangeeliumi kuulutamine, siis just nimelt üks ühele rohkem seal. Alati kui kontsertid lõppesid, siis me võtsime ka aega nende inimestega, et nendega jagada, rääkida, kuigi neil oli seal palju küsimusi, siis püüdsime nendele vastata, aga samas ka jagada neile Jeesus Kristus täitsa otse ja ehedalt ja me nägime, kuidas see nii selgelt mõjus ja et me saime seda nii vahetult teha, see oli nagu eriliselt imeline. Ei olnud seal inimesi, kes oleks hakanud vaidlema selles suhtes, et aga teised jumalad või sellised asjad, nad nii siiralt ammutasid seda. Seda oli väga selgelt näha.
Ahtule ja räägi, missugused teie päevad seal välja nägid?
Meie igapäevane päevakava nägi siis välja taoline, et hommikuti me pidasime piibletunde. Palvetasime kindlasti ka siis õhtuse kontserti eest, mida me siis andsime, need olid vaimuliku sisuga, tegime koostööd Udmurdi grupiga ja meil kõigil olid seljas siis rahva rõivad. Lisaks ka siis aitasime ka siis vajadusel inimesi, kelle juures me ööbisime, kas oli seal vaja kartut võtta või süüa teha või isegi puid lõhkuda, siis sellistes tegevustes me aitasime kaasa. Kui kontserti aeg oli, siis siin võib küll tuua selles mõttes paraleeliga eelmise aasta sellise Udmurdimaale väljasõiduga, et see aasta me olime üsna otsekohesed selles osas, et kui me läksime sinna lavale, siis me ütlesime, et me oleme tulnud siia Jeesuse Kristuse nimel, me oleme teie vennas rahvas, aga tervitame teid Jeesuse Kristuse nimel. Eelmine aasta me olime rohkem sellised kaudsemad, proovisime rohkem tutvustada Eestit, siis sellel korral me väga palju seda ei teinud, Eesti tutvustamist. Aga loomulikult, kui kontsert sai läbi, siis inimesed küsisid meie käest, kuidas Eestis läheb ja teinekord isegi küsisid, kuidas me suhtume Gruusia ja Vene sõjasse, aga me pigem püüdsime hoiduda sellistest poliitilistest teemadest, nii et me väga sellest ei jaganud.
Või ole hea, räägi, mis olid sinu jaoks selle reisi eredamad hetked?
Minu jaoks oli kõige erilisem näha, kuidas need inimesed, keda me oleme siin mitmed aastat käinud teenimas ja oleme nendega suhelnud, et kuidas nemad on kasvanud Kristuses. Kui mina käisin esimest aastat Udmurtias, siis tekis selline noorte grupp seal ja nüüd on neid noori üsna mitmeid juba, kes teenivad Jumalat ja käivad ka samamoodi külades evangeeliumi kuulutamas, kirjutavad ise laule Jumalast ja Jumalale.
Aga üks selline huvitav juhtum oli ka seoses sellega, kuidas inimesed, kes ise ei olnud uslikud, kes olid tulnud kuulema kontserti, ka nagu meid läbi katsusid ja üks selline naljakas juhtum seisnes selles, et üks mees nagu väitis, et tema ei suuda küll mingisugust nagu vahet leida, mis erinevus on kommunismil ja kristusel, et tema jaoks on see üks ja sama asi, et ja siis testiks veel hiljem siis, et kas meie aju ka üldse töötab kõige selle juures, mida me räägime, siis võttis maast sellise heinakõrre ja siis tõstis kõigepealt minu pea kohale ja vaatas, kas see teeb ringe ja siis Kaire, kes oli ka meie kaasas, kas tema pea kohal siis proovis ka seda ja tema siis nagu liikus see ja siis ütles, et minul küll ei tööta aju, aga vaat Kairel töötab. Nii et see oli üks viis, kuidas siis ka meid läbi katsuti, see oli selline naljakas viis muidugi.
Te saite osa ka nii-öelda viljast, ehk nägite mitmeid ristimisi.
Ja see on tõesti nii, et kui me kohale jõudsime, siis me kuulsime ühest sellisest, isegi võiks öelda ärkamisest, mis toimus ka ühes külas, kus ristiti 17 inimest. Ja see on selles mõttes vili, et 3 aastat tagasi oli Aive seal käinud. Vaat sealt külas siis, ühest Udmurdi külas siis, toimuski siis selline väike ärkamine, kus 17 inimest sai ristitud. Meie seekordsel käimisel 3 inimest said ristitud. Üks naisterahvas, kes lihtsalt oli tasapisi nagu küpsenud sellest. Ta oli Jumalast juba kuulnud, aga veel sellist täit veendumust ei olnud. Aga selle aja jooksul, kui me seal olime, siis tal tekis see kindel soov ja tahtmine, et tema tahab lasta ennast ristida. Nii et tunnistada Jeesusest Kristusest sellega. Selle ristimise kaudu küla ees, küla rahva ees ja tõesti mõningad inimesi seal oli ka veekogu juures. Lisaks veel 2 noormest tahtsid, et neid ristitakse. Nii et väga selgelt igal juhul on näha seda, et see on Jumala töö. Et Jumalal on tõesti üks plaan just nimelt selle Udmurdi rahvaga. Et ta tahab just nimelt seda rahvast, kes niivõrd võib-olla on kompleksides, et Jumal tahab seda rahvast tõsta ülesse. Tahab tõesti sellest rahvast nagu teha oma rahva. Nii et seda on väga selgelt näha ja seetõttu ka ma usun, et Jumal ise on õnnistanud ja annud selle tööle ka vilja, et tõesti need noored on tõusnud ja ka need vanemad Udmurdid, kes ütleme siis nii-öelda nagu täiskasvanud Udmurdid seal, ka neile on Jumal annud ise just need laulud. See on väga imeline kõige selle juures.
Aitäh ka Ahtile ja Aivele muljete eest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.